ዋና ጸሐፊ ስብራት ሀገራት ዝነበሩን ተሸላማይ ሽልማት ኖቤል ዝሆኑን ኮፊ አናን ድሕርኒ ሓፂር እዋን ሕማም ዓሪፎም። ኮፊ አናን ኣብ መበል 80 ዓመት ዕድሚኦም እዮም ኣብ በርሊን ስዊዘርላንድ ሜይቶም። በዓልቲ ቤቶም ደቆምን ኣብ ጎኖም ነይሮም ትብል ወኪልና ሊዛ ሽሊን ካብ ጀኔባ በተ ስልጣን ከቅርቦ እዩ።
ድሕሪ ዕረፍቲ ኮፊ አናን ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት መልእኽቲ ዓሚቕ ሓዘንን ስምባደን ይቃልሕ ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኮይኖም የገልግሉ ዘለዉ ኣንቶኒዮ ጉተረዝ ንኮፊ አናን ኣርከይን መኻርየይን አናን ጽቡቕ ነገር ኣቕኒ ዝነበሮ ውርሽኡ ድማ ንኩላትና ዘተባብዓና እዩ ክብሉ ገለጹ። ኮሚሽነር ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ዘይድ ረአድ ኣልሑሰይን ብወገኖም ምስ ኮፊ አናን ዝነበሮም ስጡም ዕርክነትን ከምኡ ዝኣመሰለ ዓብዪ ሰብ ዓለም ምኽሳራ ዘግሁ እዩ ኢሎም። ዋቢት ቃል ዛይድ አልሁሴይን ዝኾነት ራቪና ሻምዲዳድ ስኒ ንቪኦኤ ክትዛረብ ከላ ዛይድ አልሁሴይን ኮፊ አናንን ኣዝዩ ስጡም ርክብ እዩ ነይርዎም፣ ከምዚ ኣቦን ወድን ዝዓይነቱ ርክብ ኢላ ገለጸቶ።
The High Commissioner would sometimes begin to doubt himself, whether he had gone too far in his
role. Commissioner Galawan bizaba ruso mi tarataru nerom yem malet le sabaw meselat ka tizuba anil alu dokon yihlaq yikawun kamun magas sabaw meselat kfitsam kollo sugunti al alu zey wasdu mengistat naqas yitakawru dokollo malete yu kamza aynat simmi'it hadrun kollo mahran markab nab kofi anani kodu nerom ka qlit tamelsu net hadim hizom zimelsu nerom kalot zibelu yibelu tsubuq alakha ትገደሰሎም ዝብል ወይ ከዓ እንታይ እንተገበረ ከም ዝሓይሽ ዝሕብር ስትራቴጂካዊ ሃናፅን ሓቀኛን ምኽሪ።
ኮፊ አናን ካብ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ብጥሮታ ድሕሪ ምስንባቶም ንሰላም ዝተግህ ማእከል ኣብ ስዊዘርላንድ ከፊቶም ኣለው። ብዘካዚ ነቲ ብኔልሰን ማንዴላ ዝተጀመረን ውረጃ መራሕትን ውልቀ ሰባትን ዝሓቆፈን ዝበልዎ ንዓለም ለኸ ተበግሶታትን ጸግማትን ኣብ ዙርያ ሰብኣዊ መሰላት ዝከታተልን ውዳበ ይመርሑ ነይሮም። ኣብ ጋና ዝተወልዱ ኮፊ አናን ንኣህጉሮም እውን ኣይረስዕዋን እዮም። ብዛዕባ ኣፍሪቃ ፍሉይ ሓላፍነት ኣለኒ ይብሉ ዝነበሩ አናን ንምዕባል እቲ ኣህጉር ሰሪሖም እውን እዮም። ኮፊ አናን ቅድሚ 18 ዓመታት ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ተረኺቦም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ድኽነትን ወፅዓን ናይ 1 ሳንቲም 2 መልክዓት እዮም። ሓቀኛም ምዕባለ ማለት ድማ ካብ ክልቲኦም ምግልጋል እዩ። ሓደ መንግስቲ ንህዝቡ ካብዞም ክልተ ፀገማት ክሳብ ዘይናገፎም ዲሞክራስያዊ ስርዓት ይግበሃል ኣይኽእልን ከም ዝበሉ ይዝከር። ንዕኦም ብቐረባ ዝከታተል ሓደ ተንታኒ ከምዚ ይበለ።
ብዛዕባ ድኽነት፣ ሰብኣዊ መሰላት፣ ተሓታትነት መንግስቲ ዝብሉን ካልኦትን ሕቶታት ህዝቢ ኣዝዩ ተገዳሲ ነይሩ። እዚኦም ንኣፍሪካ ኣዝዮም ኣገደስቲ ስለ ዝነበሩ ከም መጠን ዋና ፀሓፊ ኣብዚ ዕዮ እዚ ተፀሚዶም ምርኣዩ ኣዝዩ ዘሐጉስ እዩ።
ኮፊ አናን ስለ ዝፈፀምዎ ሰብኣዊ ስራሕቲ ኣፍልጦን ምስጋናን ንምሃብ ተባሂሉ ምስ ይመርሕዎ ዝነበረ ሕቡራት ሃገራት ሽልማት ኖቤል ቅድሚ 17 ዓመታት ከም ዝተቐበሉ ይዝከር።